დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს საარჩევნო ვითარებაზე, მეორე ტურამდე არსებულ გარემოზე, რომელიც შეიქმნა, ძალიან კონკრეტული გარემო შეიქმნა, შეიძლება ითქვას, რაც კი იყო გამოკვეთილი, იყვნენ გამოკვეთილი, ასე ვთქვათ, კანდიდატები პირველი ტურის წინაც. თუმცა და გასაგები იყო, რომ იმ 25 კანდიდატიდან, რომელიც რეგისტრირებული იყო საპრეზიდენტო არჩევნებში, და რომელთა უდიდესი ნაწილის მოსმენის საშუალება ჩვენ მოგვეცა, ჩვენს მსმენელებს. ბუნებრივი იყო, რომ ყველა მათგანი, ასე ვთქვათ, არ ვიცი თავად როგორ, მაგრამ ვერ ჩათვლიდა თავს რეალურ კანდიდატად გულისხმობ გამარჯვების შანსებს. თუმცა მეორე ტურის წინ არის ძალიან კონკრეტული ვითარება, დაძაბული პოლიტიკურად, ძალიან დაძაბული ვითარება, და როგორც ვაკვირდები მოსაზრებებს, მოქალაქეების, სოციალური ქსელების საშუალებით, იქნება ეს თუ გარშემო მყოფი ადამიანების, ბევრისთვის ძალიან რთულია არჩევნის გაკეთება. არსებობენ გამოკვეთილი პოზიციების ადამიანები, თუმცა ბევრი მოქალაქისთვის, ამომრჩევლისთვის რთული იქნება არჩევნის გაკეთება. შეიძლება რთული იყოს იმის გადაწყვეტაც, წავიდეს თუ არ წავიდეს არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად, და ამ ყველაფერზე მინდა ვილაპარაკოთ. ესეთი მზა რეცეპტები არ არსებობს, მაგრამ სჯელობა არის მნიშვნელოვანი და ერთად გავაკეთოთ ეს. ლევან ცუცქირიძე, მრავალპარტიული დემოკრატიის აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორია დღეს ჩვენი სტუმარი. ბატონო ლევან, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, თილამშვიდობის.
თქვენ არა მარტო, მაგრამ ამ ორ პუბლიკაციას შევეხები, არჩევ პირველ ტურამდე გამოაქვეყნეთ ერთი სტატია, სადაც განმარტავდით აუდიტორიისთვის საკმაოდ ელემენტარულ რაღაცებს, და აი მეორე ტურის წინ უკვე ლაპარაკობთ და მსჯელოთ პირველი ტურის გაკვეთილებზე. დავიწყებ მთავარი კითხვით, რატომ და რამ მოიტანა ის ვითარება პოლიტიკური, რაც დღეს გვაქვს, და ის არჩევანი, პოლიტიკური არჩევანი, რაც დღეს არის საქართველოს მოქალაქეებისთვის?
მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელებს. რა მოიტანა ეს არჩევანი? მე ვფიქრობ, ეს არჩევანი, ეს ვითარება, რომელიც დღეს გვაქვს, მოიტანა იმან, რომ რეალურად საქართველოში არსებობს ორი ძლიერი პოლიტიკური ცენტრი. ძალიან ბევრი არის საუბარი იმაზე, რომ სასურველია იყოს რაღაცა მესამე ძალა თუ მეოთხე ძალა, რომელიც დააბალანსებდა ამ ყველაფერს, მაგრამ ამ არჩევნებისთვის მოქალაქეების ხმები გადანაწილდა ორი ძირითადი კანდიდატის გარშემო, და ეს არის ის რეალობა, რომელიც არსებობს ქვეყანაში, მიუხედავად იმისა, ეს ვინმეს მოსწონს თუ არ მოსწონს. ჩვენ ნახეთ, რომ არჩევნებზე რეალურად ამომრჩევლების დიდი უმრავლესობის ხმები პრაქტიკულად მიიღო ორი პოლიტიკური ძალის წარმომადგენელმა, ხო, გაერთიანებული ოპოზიციის წარმომადგენლებმა და მართველი პარტიის კანდიდატმა სალომე ზურაბიშვილმა, ხო. ასევე იყო სხვა კანდიდატები, რა თქმა უნდა, დავით ბაქრაძე, სხვები, რომელთაც შედარებით უფრო მცირე რაოდენობა მიიღეს, ხო, მაგრამ ჩვენ რეალურად დღეს ვართ იმ მდგომარეობაში, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ არსებობს ქვეყანაში ორი მთავარი ძლიერი პოლიტიკური ცენტრი ამ ეტაპისათვის.
რაც, კაცმა რომ თქვას, ნათელი იყო პირველ ტურამდეც. კი, რთული იყო, იქ იყო მსჯელობა, ვთქვათ, მეორე ტურის დიდალბათობაზე, მოდით ასეც ვთქვათ. გადაჭრით, ეს იმ ტიპის არჩევნები იყო, როცა გადაჭრით, მე არ გულისხმობ პოლიტიკური ძალების მხარდამჭერებს და მათ წევრებს, გადაჭრით ვერავინ ამბობდა რა იქნებოდა შედეგი ამ არჩევნების, და რთული იყო საკმაოდ. თუმცა ეს ორი ძალის ლიდერობა ნათელი იყო, იყო გარკვეული ალბათობა, ვთქვათ, მეორე ტურისთვის სხვა კონფიგურაციის, მაგრამ ეს რაღაც უფრო, ხო, დაბალი შედარებით. მესამე ძალის, გნებოთ, მესამის და მეოთხის არსებობის საჭიროება ვერ დაინახა ვერავინ, რაზე მეტყოლებს მაშინ ის, რომ უშუალოდ არჩევნების წინ აგენთელი 25 კანდიდატი კარგი გამოვაკლოთ 8 ტექნიკური და რაც რჩება კანდიდატი ყავდა ბიულეტენში.
ისეთ მე უცხო დავაზუსტებ ძალიან მოკლედ, რატომ ვისაუბრე აი პირველ კითხვაზე პასუხისას, თითქოს ელემენტარული ჭეშმარიტება, რომ ორი თავარი პოლიტიკური ძალა აღმოჩნდა თქო, იმიტომ რომ რაც ჩემთვის ძალიან არასასიამოვნოა, ძალიან ხშირად ისმის განსაკუთრებით თავრობის წარმომადგენლებიდან საუბარი იმაზე, რომ ოპოზიცია არის მარგინალი, თითქოს ის არ არსებობს რა, და ეს ძალიან სახიფათო არის სახელმწიფოსთვის, ამის ხაზგასმა მინდოდა, იმიტომ რომ აღიარება იმის, რომ ამ ქვეყანაში არსებობს დიდი რაოდენობა ადამიანების, რომლებიც სხვანაირად ფიქრობენ, და ამის მიღება როგორც პოლიტიკური რეალობის არის უბრალოდ საღი აზრი, სხვა რომ არაფერზე ვთქვა, გარდა იმისა, რომ ეს არის რაღაცა დემოკრატიის ერთ-ერთი საყრდენი პრინციპი, და ეს აღიარება მნიშვნელოვანია წმინდა პრაგმატული თვალსაზრისითაც ყველასათვის, რომ იცოდე რას უნდა ელოდო და იცოდე რა ხდება ზოგადად პოლიტიკაში. ამის ხაზგასმა მინდოდა, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ეს რაღაცა ჩვეულებრივი ფაქტი, რომელიც არსებობს, თითქოს ამაზე არის ხოლმე, რომ არა არა მარგინალები, 600,000 ამომრჩეველი ეს ვერ დაარქმევ მარგინალს, და მე მგონი ეს სახიფათო პოლიტიკური იდეა ზოგადად. რაც შეეხება აი მესამე ძალის საჭიროების დანახვას, მე მგონია რომ ხო შესაძლოა კარგი იყოს, რომ აი ესეთი ორი პოლუსი, რომელიც სამწუხაროდ აი ეს რაღაცა ხშირად ხდება ხოლმე, სამკუთრო სასიცოცხლო ეჯახება ხოლმე ერთმანეთს, და მერე არჩევნები ისე შედეგებს დებს ხოლმე, რომ რომელიღაც ერთ პოლიტიკურ ძალას აქვს ხოლმე ხელში საკონსტიტუციო უმრავლესობა, აკონტროლებს პარლამენტს, აღმასრულებელ ხელისუფლებას, ადგილობრივ თვითმმართველობებს. ესეთი, რა ვიცი, ესეთი რეალურადი ძალიან იშვიათია ნამდვილად თავისუფალ ქვეყნებში, ხო? აი ჩინეთში შეიძლება არის, რომ ერთი პარტია ჩინეთის სოციალისტურ პარტია აკონტროლებდეს ყველაფერს, ხო, მაგრამ ეს ძალიან სამწუხარო, ამიტომ ხო სხვა პოლიტიკური ძალები თუ იქნებიან, რომლებიც შეძლებენ ბარიერების დაძლევას და მიიღებენ რაღაცნაირ კოალიციურ თავრობებში მონაწილეობას, ალბათ კარგი იქნებოდა, მაგრამ სასურველს ვერ გავასაღებთ რეალობად ამ მოცემული მომენტისათვის ეს ვითარება, თუმცა მე მგონია რომ საპარლამენტო არჩევნებისთვის ცოტა უფრო განსხვავებული ვითარება იქნება, მაგრამ ეხლა ეს არის ის რეალობა, რომელშიც ჩვენ ვიმყოფ, და აქედან უნდა ამოვიდეთ მათ შორის მაშინ, როდესაც აი მეორე ტურზე ხმის მისაცემად მივალთ არჩევნებს.
ხო, სასურველი არ არის ხოლმე რეალობა. ჩვენ გვაქვს კაცო, რომ თქვას, მხოლოდ ეს გამოცდილება, ერთი ძალა აკონტროლებს ხოლმე ყველაფერს, სხვა გამოცდილება არ გქონია. ამ არჩევნების პირველი ტურის ჯერჯერობით შედეგებმა აჩვენა თუ არა ის, და რამდენადაც ჩვენა მივდივართ იქითკენ, რომ ერთი ძალა, ერთი პარტია არა კონტროლებდეს ყველაფერს ქვეყანაში.
მე მგონი მივდივართ, მე მგონი ამ არჩევნებმა ძალიან ესეთი ამომრჩეველს აგრძნობინა საკუთარი ძალა. ჩვენ რაღაც გაგებით, დავინახეთ, რომ ჩვენ ბიულეტენს ფასი აქვს, და ამ ჩვენი ქცევის შედეგად შესაძლოა ძალიან შევაშინოთ მთავრობა, ვაიძულოთ ისინი რაღაცა სხვანაირად გააკეთონ, სხვანაირად იმოქმედონ, და არ დაავიწყდეთ, რომ ისინი მხოლოდ დროებით არიან ხელისუფლებაში, და მოვა დრო, როდესაც ისინი აღარ იქნებიან ხელისუფლებაში. ეს არის, მე მგონი, ის რაღაცა მარტივი ჭეშმარიტება, რომელზეც ყველა მთავრობა თვალს ხუჭავს ხოლმე და ავიწყდება ძალიან მალე არჩევიდან რა. ამიტომ ეს არჩევნები მნიშვნელოვანია, მე ვფიქრობ, ეს არის კარგი გაკვეთილი ჩვენთვისაც, იმისთვის რომ ნახეთ რა ფასი აქვს ამ ჩვენ ბიულეტენს, ტყუიასავით არის, და ამიტომ ალბათ უფრო ხშირად გამოვიყენებთ ხოლმე მომავალში, რაც იქნება იმისი რაღაც საფუძველი, რომ უფრო სხვანაირი პოლიტიკური მდგომარეობა ვნახოთ, და მათ შორის ისეთი, როდესაც არ იქნება ერთი დომინანტური ძალა. ამისათვის მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით არის ის, რომ ხელისუფლების ცვლილება იქნება, თუ მისი რაღაცა შეცვლა, ხო შეიძლება ეს იყოს რაღაც კოალიციური მართველობით რაიმე სხვა, მოხდეს კონსტიტუციური და მშვიდობიანი გზით. არსებობს იმის რისკი, რომ დღევანდელმა მთავრობამ თქვა, რომ მე პრინციპულად ვერ შევიცვლები, იმიტომ რომ აი ესეთი მოდელი მომწონს მართველობის, ხო, რაღაცა ჩრდილოვანი არაფორმალური გარიგებები, ხან პარლამენტში ამ დეპუტატებს ვერ გამოუცვლი მთლიანად ასე, და ამიტომ ხო, მე მგონი უკეთესია, რომ აი რუსთავი ორი არ იყოს, მედია მარ შეგვაწუხოს და ცხოვრება უკეთესი იქნება, არასამთავრობოების თუ არ იქნებიან კიდე უფრო უკეთესი იქნება, და წავიდეს ამ მიმართულებით, რაც გამოიწვევს საქართველოში ძალიან დაძაბულ მდგომარეობას და იმის მაღალ რისკს, რომ ხელისუფლების ცვლილება მოხდეს არა კონსტიტუციური არჩევნებით, არამედ რაიმე სხვა ფორმით, რადმე იმედი მაქვს, რომ ეს დასკვნა არ იქნება გაკეთებული. მაგრამ თუ კი ეს მოხდა მშვიდობიანად და კონსტიტუციურად არჩევნების გზით, მაშინ მე მგონია, რომ ჩვენთან დანთობნობით გამოვდივართ იმ ეპოქიდან, როდესაც ერთი ხელისუფლება აკონტროლებს ყველაფერს.
თქვენ ბძანეთ მსმენელს, თუ კი ახლა შემოგვერთით, გეტყვით, რომ ლევან ცუცქირიძეა რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. ის გახლავთ მრავალპარტიული დემოკრატიის აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი და ვლაპარაკობთ მეორე ტურამდე, საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურამდე შექმნილ და გამოკვეთილ პოლიტიკურ ვითარებაზე, ასევე იმ ფაქტორებზე და იმ აქტორებზე, რაც ვინც და რაც გავლენას ახდენს ქვეყნის ცხოვრებაზე. და ერთ-ერთ ასეთად თქვენ გამოყავით ის, რომ ამომრჩეველმა იგრძნო თავისი ძალა, თავისი ხმის ძალა. ისიც არის, ალბათ მე მახსოვს არჩევნები, როცა კი ყველა არჩევნებში მივიღე მონაწილეობა როგორც ამომრჩეველმა, თუმცა რწმენა იმისა, რომ სულ ძველს ვამბობ საკმაოდ, ანუ ყველა არჩევნებში მომიწია, ამას ვაღიარებ ასაკის დაუსახელებლად, მონაწილეობის მიღება, რაც კი დამოუკიდებლობის პერიოდში იყო, იყო არჩევნები, როცა აბსოლუტურად არ მქონდა განცდა, რომ კი ვიღებდი მონაწილეობას, მაგრამ რომ ეს ხმა იქნებოდა დაცული, ანუ ხმა იქ იქნებოდა, სადაც უნდა ყოფილიყო. და ჩვენ გვახსოვს რა სახით და რა ვითარებაში ტარდებოდა არჩევნები, ყუთები ცირბილი და თქვა დასტა ჩაყრები და ასე შემდეგ. რისი გარკვეული რაღაც პატარა ესეთი მცდელობები დრო და დრო არის კიდევ შემდგომ და შემდგომ, მაგრამ ერთი რამ არის ალბათ, რომ ამომრჩეველმა ისიც დაიჯერა, რომ არჩევნები მართლა ტარდება.
კი, ესეც არის.
ვისი და რისი დამსახურებაა?
ერთი მხრივ ეს იმის დამსახურებაა, რომ არსებობს ძლიერი სადამკვირვებლო ორგანიზაციები, არსებობს ასევე საკმაოდ ძლიერი ოპოზიციური პარტიები, რომლებთაც ყავთ თავიანთი დამკვირვებლები, წარმომადგენლები უბნებზე, რომლებიც აკვირდებიან ამ პროცესს, ასევე ის ფაქტი, რომ თქვათ აი უბნების შედეგები მაშინათვე ხდება ხელმისაწვდომი ონლაინ და შეიძლება ამ ყველაფრის გადამოწმება და სხვადასხვა ეს პროცედურები, რომლებიც თითქოს უმნიშვნელოა, ხო, უნველყოფს უფრო მეტად იმას რომ ხმა იყოს დაცული. ამიტომაც ეს ძალიან არის ხო მნიშვნელოვანი, როდესაც არსებობს შესაძლებლობა
ტექნოლოგიებიც დაგვეწია სასიკეთო
დამასწრებელი და შეიძლება უცბად გადაიღო, გააგზავნო, დააფიქსირო უცბად ყველაფერი, დასწრება მაღალია ხოლმე არჩევნებზე. სინამდვილეში, როდესაც არსებობს ძლიერი კონკურენცია, არსებობს ძლიერი არასამთავრობო სექტორის ადამკვირვებლო ორგანიზაციები, ეს უფრო მეტად უზრუნველყოფს იმას, რომ ეხა ესე ვერ ჩაყარო ბიულეტენები, არის ხოლმე ყოველთვის ყველგან მცდელობა ამის. მე მგონია, რომ სამწუხაროდ ჩვენ ჯერ მაინც ვართ რისკის ზონაში, ანუ ხელისუფლებას ან ნებისმიერ სხვას თუ მიეცემა შესაძლებლობა იოლად გააკეთოს, ეს აუცილებლად გააკეთებს სამწუხაროდ, იმიტომ რომ საარჩევნო პროცედურები მაინც დიდწილად ესევე ემყარება ნდობასა და პატიოსნებას, და რაც არ უნდა კანონები დაწერო, მაინც ყოველთვის არსებობს ხოლმე ხვრელები, რომლებიც შეიძლება გამოიყენო. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია აქ როლი სწორედ აი ამ ოპოზიციის, ძალიან მნიშვნელოვანი არასამთავრობო სექტორის როლი, და ძალიან კარგია, რომ ისინი აი ესე ფხიზლა დაკვირდებიან.
ძალიან ბევრი თვალი არჩევნებზე, ყველა უბანზე, ასე რომ ხო ესეთი.
ამიტომაც გადასულია სხვათა შორის აი ეს არაპირდაპირი მანიპულაცია ამომრჩევლის ნებით, არა არჩევნების დღეს, არამედ არჩევნებამდე, და ეს არის ყველაზე სერიოზული საკითხი. ამ დროს ხდება ხოლმე ფულის დარიგება, შავი ფულის გამოსვლა პოლიტიკის ბაზარზე, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება. არჩევნების დღეს ყველა მიცის, რომ ყველა თვალი გიყურებს და უფრო ფრთხილად უნდა იყო. ამიტომ თავარი სირთულეები ჩვენ ახლა გვაქვს არა არჩევნების დღეს, არამედ აწინა საარჩევნო პერიოდში.
მაინტერესებს აი ამ პერიოდში რა საფრთხეებს ხედავს? სწორედ მაგ კუთხით მსმენელი გვყავს პირველი ხაზზე 2988-327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი, გისმენთ თქვენ ეთერში ხართ. გამარჯობა.
ალო.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობათ, მოგესალმებით, გელაცვალ.
გამარჯობა, ბზანეთ.
რაშია საქმე იცით? აი ასეთი აჯიოტაჟი არ იქნებოდა, მესამე ძალა შემოიყვანა. იუ, ჩვენი ბრალია, ხალხის ბრალია. რა, ცუდი არჩევანი იქნებოდა როერჩიას, მაგალითად, ასათიანი, უსუფაშვილი, კუკავა. არ იყვნენ ესენი პრაქტიკოსები, გამოცდილი ხალხი იყო და არ იქნებოდა ამდენი დავა და ერთი ამბავი. აი ესა ჩვენი უბედურება, ერთ პარტიულობას ევირჩებ და მერე არის არ გაამართა გაამართვა. ამიტომ უნდა ვამუშაოთ წვინი თავი, იმიტომ გვაქვს რომ იაზრუნოს და საგიაზრუნება მოვიდეს ქვეყანაში. მადლობა დიდი.
დიდი მადლობა თქვენ, რომ დაგვირეკეთ. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დაგვაბრუნა მსმენელმა, ჯერ მას უპასუხოთ, მინდოდა ისევ იმ საკითხთან მიბრუნება, ცოტა მოგვიანებით და შემდეგ ვთქვათ საფრთხეებზე, მეორე ტურის წინ მანიპულაციის საფრთხეებზე. მესამე ძალა ის მაჩვენებელიც, ასე ვთქვათ, ჩვენ ძირითადად ესეთი ყველაზე მაინც ყველაზე მეტად ნდობიც გამსჭვალული საზოგადოება არის უფრო NDI-ის გამოკითხების მიმართ. კი, არის კრიტიკული, ვთქვათ, ესე ვთქვათ, შეფასებები, მაგრამ ერთი რამ იყო, რაც გამოჩნდა არჩევნებამდე, ის სამი თვით ადრე, რომ ამრჩევლების გამოკითხულების უკაცრავად ნახევარზე მეტს არ ჰქონდა, ესე ვთქვათ, მაშინ არ იყო კანდიდატები ცნობილი არ იყვნენ, მაგრამ არ ჰქონდა არჩევანი პოლიტიკური, ესე ვთქვათ, არ ჰქონდა განსაზღვრული, რომელ პოლიტიკურ ძალას დაუჭერდა მხარს. ძალიან დიდი ნაწილი იყო ეს გამოკითხულების, 70%-ზე მეტი თუ არ მეშლება, და ეს იყო თითქოს კარკი, სამი თვე არ არის ბევრი დრო ახლა პოლიტიკური ძალის ჩამოსაყალიბებლად, არასერიოზული დროც არის. მაგრამ ამის საჭიროება შეიძლება, იმიტომ თქვი, მესამე, მეოთხე, მეხუთე გნებავთ, ჩვენ არ ვიცით რა სპექტრი ამ მრჩევლების და რა გემოვნება აქვთ. მსმენელს აი რას უპასუხებთ ამაზე? ჩვენი ბრალია, ხალხის ბრალია, რომ არ არის მესამე ძალა და სულ რაღაც ერთს მივსდევთ.
შეიძლება ნაწილობრივ, უბრალოდ რა თქმა უნდა ამრჩეველი იმაზეც ფიქრობს, რომელ კანდიდატს აქვს მეტი შანსი, რომ გავიდეს, ხშირად ფიქრობენ, რომ აი ხوار დაიკარგება ჩემი ხმა. ეს ფაქტორებიც ახდენს ხოლმე გავლენას, იმიტომ რომ ამრჩევლების დიდი ნაწილი ფიქრობს ხოლმე, რომ მას უნდა მისცეს ხმა ძლიერ კანდიდატს, იქნება ეს ოპოზიციის მხრიდან თუ სხვა მხრიდან. ამიტომ ესეც ახდენს ხოლმე ზეგავლენას რა, იმაზე თუ როგორ იქცევა არჩევნების დღეს. მაგრამ თვითონ პოლიტიკოსების ყველაფერს ჩვენ უნდა ვიბრალებთ, ამორჩევლები და მოქალაქეები, თვითონ პოლიტიკოსებიც ვერ ახერხებენ ისე პოზიცირებას, რომ მეტი ხმები დაიმსახურონ რა. მათ შორის კოორდინაცია ძალიან დაბალია, ძალიან ბევრი პატარა კანდიდატია, რომელთა შორისაც ძალიან ბევრი შეუთანხმებლობა, იდეოლოგიურიც, პრაქტიკულიც, პოლიტიკურიც. ამიტომ ძითრა, მე მგონია, რომ რა თქმა უნდა სასურველია არის ალბათ ის, რომ უფრო მრავალფეროვანი სპექტრი ჰქონდეს წარმოდგენილი ჩვენ პოლიტიკურ ცხოვრებაში. დღევანდელ პარლამენტში 4 პარტიაა, რაც არც თუ ძალიან ცოტაა, შეიძლება მეტი გვინდოდეს ან სხვანაირი წარმომადგენლობა პარლამენტში, მაგრამ ნუ მეორე ტურია და მეორე ტურში არსად არ გადის სამი კანდიდატი, ორი კანდიდატია და ეხა ეს ვითარებაა რა.
და манипуляციის საფრთხეებზე დღეს.
ხო, манипуляციის საფრთხეები ჩემი აზრით ძალიან დიდია, იმიტომ რომ ისე ძალიან პრინციპული არჩევნებია, არჩევანი აქვს იდეაში, განსაკუთრებით მართველ პარტიას ახლა რა, რომ როგორ ჩაატაროს მეორე ტური. მის ხელში, რაც ძალიან იშვიათად ყოფილა ალბათ საქართველოში, არის როგორც უზარმაზარი ფინანსური რესურსი მობილიზებული, ბიძინა ივანიშვილის და ქართული ბიზნესის შესაძლებლობები ერთად, ასევე ადმინისტრაციული რესურსი. ამ ფონზეც კი მან ვერ დადო ის შედეგი, რაც უნდა დაედო. რეალურად არჩევნებზე მისულმა უმრავლესობამ არ მისცა ხმას ზურაბიშვილს, არამედ მისცა სხვას.
გამოდის არც ისეთი ეფექტიანია უკვე.
არც ისეთი ეფექტია, ანუ ფული და ეს რესურსები რაღაცამდე მიგიყვანს, მაგრამ იმის იქით წაგებულ არჩევნებს ვერ მოგაგებინებს რა. ამიტომ მას რაღაცა გადაწყვეტილება აქვს მისაღები, როგორ ჩაატარეს მეორე ტურს და ორი ძირითადი არჩევანი ჩემი აზრით. ერთი არჩევანი არის ის, რომ ის შეეცადოს რაღაცა აი ამ ამორჩევლის ნებაზე ზეგავლენას ფინანსური რესურსით, ადმინისტრაციული რესურსით, დაიბაროს მერები და გამგებლები და საქმე გაარჩიონ, როგორ ჩატარდეს უკეთ, გამოუშვას ფული და დაარიგოს ეს ფული სხვადასხვა სახით, ხო? შავი ფული ძალიან დიდ როლს ასრულებს პოლიტიკაში. და აი ამით რაღაცა აი ამეების კომბინაციით აიძულოს ამომრჩეველი რაღაცნაირად მოუტანოს აჩუქო სალომე ზურაბიშვილს პრეზიდენტობა. მეორე არჩევანი არის ჩემი აზრით უფრო სწორი და უფრო პრაგმატულად გამართლებული ქართული ოცნებისთვის, შეეშვას აი ამ რესურსის გამოყენებას და იდეაში გარისკოს ის, რომ მან შეიძლება წააგოს ეს საპრეზიდენტო არჩევნები, მაგრამ იმდენად არ გააბრაზოს, გააღიზიანოს და დაამციროს ამომრჩეველი, რომ მან გარისკოს საკუთარი პოლიტიკური მომავალი. 2020 წელი ძალიან ახლოს არის. ის როგორც ჩაივლის მეორე ტური არავის არ დაავიწყდება და ჩემი აზრით თავრობის ქცევა მეორე ტურის წინ იქნება მისი მომავალი იდენტობის განსაზღვრელი. რას წარმოადგენს ეს თავრობა, ან რას შეიძლება ის წარმოადგენდეს? გამოჩნდება ახლა როგორ მოიქცევა ის.
ხო და აი აირჩია, რადგან ხელისუფლებას ელაპარაკობთ, ქილიკი მიდის ამაზე დიდი რაღაცა მოფერების და ამომრჩევლის მოსმენის გზა.
ოღონდ ეს პრაქტიკულად რაში გამოიხატება და როგორ უნდა გაკეთდეს? ძალიან რთული. მეორე ტურამდე მე მგონი ხა ეს მასიურად თუ დაგვიჭერენ და თავზე ხელს გადაგვისმევენ, არ ვიცი, მაგრამ თავარი გასაკეთებელი რეალურად რა არის თავრობის ქართული ოცნების ამ შედეგის განმაპირობებელი. ეს არის ის პოლიტიკა, რასაც ის აქამდე ატარებდა. და ის პოლიტიკოსები, რომლებიც ახალ-ახალ სახლებს იშენებდნენ თავისი პოზიციის გამოყენებით, რა. აი ეს არის ამის შეცვლა არის მთავარი და ეხლა ბოდიში ჟარგონზე, მაგრამ პოსლეზე არჩევნების მოგება, მე მგონი, რომ ძალიან არ გამოვა რა მთლად, იმიტომ რომ ნიშნავს ძირეული რაღაცეები აქვს ამ ხელისუფლებას გადასაფასებელი და სულეთ ახლებური პოლიტიკა აქვს ასაწყობი. რამდენად ის ამას მოახერხებს, მე მართლა არ ვიცი. აი ხა იგივე ფარცხალაძისათვის ბრალის წაყენება ახლა.
ხო, ეს უნდა მეთქვა, ეს მოფერება
ეს რას ნიშნავს? ეს რას ნიშნავს, რომ მე მეგონა რომ ვიყავი ხელშეუხებელი აქამდე, მეგონა რომ ვერავინ ვერაფერს ვერ დამაკლებდა, ამომრჩეველს აზრი არ ჰქონდა და არ ჰქონდა მის აზრს მნიშვნელობა ამაზე. კი, ყველა მეუბნებოდა და რაღაცას რო ეს საქმე ესეთი ის არის, მაგრამ ტოქსიკური, მაგრამ აი ვითომ ვიღაც უცხოელი პროკურორები ჩავრთე ამ საქმეში და რაღაცებს ვაკეთებდი და როგორც კი პოლიტიკური რისკი შემექნა, მაშინათვე დავიწყე სამართლის განხორციელება. ეს მე მგონი აი ხა დამნაშავე დაისაჯოს, ხო, თუ დამნაშავე ეს ადამიანი, სამართლიანმა სასამართლომ უნდა განსაჯოს და გადაწყვეტილება მიიღოს. მაგრამ როდესაც შენ იქცევი, როდესაც შენ ანხორციელებ კანონს, მაშინ როცა ამის პოლიტიკური საჭიროება დგება.
ხო, კარგახნით ადრე მოხდა.
ხო, რამდენი ხნის წინ იყო ეს ინციდენტი?
იმ დანაშაულზე აჯერ
ოფიციალურად დადასტურებული. ხო, ნუ
მაგრამ ხო დიდი ალბათობით.
ამიტომ ესენი შესასვლელი ახლა ეს ეპიზოდური რაღაცები არ უშველის პირიქით ნათლად ჩანს, რომ ეს ჩვეულებრივი თვალთმაქცობა. ახლა ამიტომ ამარჩევნებმა უნდა ჩაიდაროს ჯანსაღდა ძალიან ნორმალურ ვითარებაში და თუ ქართულოცნება სურს მომავალშიც გააგრძელოს პოლიტიკური ცხოვრება, მან ძირეულად უნდა გადახედოს იმას, თუ როგორ ანხორციელებს ის თავის ძალაუფლებას რა.
უყურე
ძალიან რთულია.
ხო, აი ეგ უნდა მეთქვა, როგორ განსხვავდება თქვენი და დარწმუნებული ვარ, რომელი ძალაც უნდა ყოფილიყო ხელისუფლებაში, სახელისუფლებო ძალის ხედვა, როგორ ესე ვთქვათ, როგორ გადარჩეს პოლიტიკურად. თქვენ თulit რომ ვერ ვასრულებ დავასრულებ ამ შეკითხვას და მსმენელს მოუსმინო და შემდეგ მიპასუხეთ. თქვენ თulit რომ მან ხელისუფლებამ არ უნდა გამოიყენოს, როგორ თქვა, მკვეთრი მოძრაობები, მას არაფერს არ გებს ამ მეორე ტურის წინ, მან უნდა გარისკოს და წააგოს ეს არჩევნები იმისთვის, რომ მომავალი არჩევნებისთვის რა უკეთეს ფორმაში იყოს, მოდით ასე ვთქვათ, პოლიტიკურად. თუმცა ხელისუფლება თulis და ეს დათელია და ყოველასთვის რომ ამ არჩევნებში დამარცხება მის მიერ მხარდაჭერილი კანდიდატი სწორედაც საფრთხეს უქმნის მომავალ არჩევნებში მას. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი განსხვავება, არ მეგულება პოლიტიკური ძალა და მსმენი კი გვექნება. დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა ბატონო ნინო.
გამარჯობა გისმენთ.
მივესალმებით მსმენელს და მინდა ჩვენთან დაკავშირების კერძოდ მეორე ტურზე და ქვეყნის პოლიტიკას ერთმანეთს შევადარებ. ჩვენ ნახეთ პირველ ტურში სილა გავატანით ივანიშვილს ერთ ლოყაში და ეს კაცი ფაქტია გამოფხიზდა. ეხლა გააღწენდა სოციალურად დაუცველი ბავშვებს, რომ თანხა უნდა გაუზარდოს. ეხლა გააღწენდა ქვეყანაში პრობლემებია, სიღარიბეა. ეხლა დაკითხეს ფარცხალაძე და თითქოს ბალის აუკონეს დღესილის ინფორმაცია ასეთი მოვიცნე, მაგრამ ეხლა ივანიშვილი თუ ფიქრობს, რომ ხალხი იმდენად იდიოტია და იმდენად ებილია, რომ ამას ვერ ხვდება და ამით თვალებში ნაცარში აყრის, ძალიან ცდება. პირიქით, ხალხი ამით კიდევ ისე გამოფხიზდება, რომ მეორე ტურში, მეორე ლოყაში გავაცხდით სილას. პირველ ტურში ყვითელი ბარათი ვაჩვენეს, ეხლა ყვითელ ბარათს ვაჩვენებს და კეთილს ინებებს, მე თავდაყირა დადგება, რომ ხალხზე უფრო მეტი იფიქროს, თუ რა თქმა უნდა 2020 წელში საპარლამენტო არჩევნებში გაახდეს. ამისათვის თავდაყირა უნდა დადგეს თქვენი ივანიშვილი. ეს დავანახეთ ჩვენ ხალხმა პირველ ტურში და დავანახეთ მეორე ტურში. ეს ყველაფერი არის ღაპარი, მაგ არაფრის გამკეთებელი არ არის. 6 წელი გვატყუა, გვიძახა 9 წელზე, სახში მივედი ინფორმაციას უსმენ 9 წელი, სახში მივედი მასივარის არიელი მაგ ჩემ ბავშვებს შეად. მე არ მაინტერესებს 9 წელი უკვე იმან გაიარა, მე მაინტერესებს რეალური 6 წელი. რაკეთდება მექსელიტაში, რაკაკეთა და საცხოვრო და რა წარმოვიდგენ დღეს. დღეს არაფერს არ წარმოვიდგენ, 24 საათი წვალობ და აქტიურად შეერ ვიყავ შვილები. აი ეს მაინტერესებს მე, არა თუ 9 წელი. 9 წელი სიმშილთა ეკონომიკით კიდე ჯობდა ამ 6 წელს. ის წლები ბევრად ჯობდა. ეკონომიურად მაშინ მე რა პროფესიით ვარ, დღეს იმ პროფესიით ვიყავ, მაშინ და არც თვალი მქონია, არც საჭმელი მიჭირდა, არც ბავშვები ვიყავდი. ეკონომიკა ბევრად ძლიერად ვიყავ და ვარიც ვაფშე არ მქონა. დღეს აქტიურად თავიდან ბონდი და მე მაინტერესებს დღევანდელი დღე, არათუ 9 წელი. მადლობა.
ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. ძალიან როგორ ვთქვა, ნიშანდობლივი ზარი იყო. მე მგონი ერთ პოზიციაში ხართ, რაღაც როგორც ჩამოაყალიბა მსმენელმა, რომ ისიც თulis რომ სილის გაწვნა და ის თulis რომ მეორე სილის გაწვნაც მისგან ასე იქნება, როგორც აღნიშნა, როგორც ამორჩევლისგან უკეთეს შედეგს მოიტანს, არა იმიტომ რომ ასე ჯერ ხელისუფლებას, არამედ სხვა გზა არ ექნება. ხო და აი ეს გავაგრძელოთ, ფაქტობრივად საშუალება მოგცა რომ
კი, ისიც ხო აი როგორ ხედავენ ხო საკუთარ მომავალს, როგორ შეიძლება გავაგრძელოთ და აქ უნდა აუცილებლად ვახსენო ის სიტყვა, რაცაც ხშირად იმეორებენ და სამწუხაროდ ხშირად იმეორებენ კოჰაბიტაციას, როგორც
დანაშაულ
შეცდომას და შეკეთით. მე აბსოლუტურად ვიზიარებ იმას, რომ დამნაშავეებინა დაისაჯო. მაგრამ იმის საუბარი, რომ პოლიტიკური თანაარსებობა არის შეცდომა ან რაღაც სახის დანაშაული და არა პირიქით წარმატება, არის ძალიან სახიფათო. სახიფათო არის იმიტომ, რომ და წმინდა ძალიან პრაქტიკული პოლიტიკის შესახებ საუბრობ ახლა, იმიტომ რომ ქართულ ოცნებასაც მოუწევს, როცა იქნება თანაარსებობა სხვა მართულ ძალასთან, თუ კი იგი გააგრძელებს არსებობას პოლიტიკური როგორც პოლიტიკური ორგანიზაცია, ხო, მომავალში. ამიტომ ამ პრინციპის დაკნინება და ამის გამოყვანა ისე თითქოს პოლიტიკური თანაარსებობა არის დღევანდელი მათი წარუმატებლობის საფუძველი ან რაღაცნაირად განმაპირობებელი, ხო? ну რა დავარქვა, არასწორია. არა, ამას ყველაფერი შედეგი არის, როგორც ვისაუბრეთ, ის პოლიტიკა, რაზეც მსმენელმაც, რომელმაც დაარეკა, ისაუბრა და არა ის, რომ მეორე პოლიტიკურ ძალასთან იყოფ რაღაცნაირად პოლიტიკურ სივრცეს. და ამიტომ, როცა გადარჩენაზე ვსაუბრობ, ზუსტად ეს არის. ამ არჩევნებში მათი ქცევა, თუ კი ისინი იყვნენ, რომ მე ნებისმიერ
ქცევა და არა შედეგი.
კი. ხო, იმიტომ რომ თუ კი ისინი იყვნენ, შეიძლება ძალიან მშვიდად ჩატარდეს და გაიმარჯონ ხო არსებობს ამ თეორიაში. მაგრამ თუ კი ის აჩვენებს, რომ ის ყველაფერზე წამსვლელია ძალაუფლების შენარჩუნებისთვის, გამოიყენებს ძალოვან ხალხს, გამოიყენებს მერებს, გუბერნატორებს და მათ აპარატებს, დახარჯავს ბევრ ფულს და ასე შემდეგ, შეუტევს მომავალში მედიას, არასამთავრობოებს, ოპოზიციას, ყველას გამოაცხადებს ხალხისტრად, მაშინ ის ხალხი, ამდენი ხალხი, რომელსაც არ მოწონს ეს ხელისუფლება, მიხვდება, რომ სამართლებრივი პოლიტიკური კონსტიტუციური გზით იქნება არღირსვლა, იმიტომ რომ ყველა არხს კეტავენ და ამიტომ რისკები იზრდება იმისა, რომ ეს ხალხი ამ ქუჩაში გამოვიდეს, რაღაცა სხვა ცვლილების რამე იყოს და თუ კი ეს ასე მოხდება, ღმერთმა დაგვიფაროს, მაშინ მათი პოლიტიკური მომავალი ძალიან დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ. ამიტომ თუ კი ქართული ოცნება ფიქრობს, ან მისი ზოგიერთი ლიდერი მაინც გრძელვადიან პოლიტიკურ ცხოვრებაზე, მათ უნდა იცოდე, რომ პირველი კოჰაბიტაცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან პოზიტიური რამ, რასაც ისინი უნდა აკნინებდნენ, უნდა ადიდებდნენ, გაძლიერებდნენ და ამზადებდნენ ამ ქვეყანას იმისთვის, რომ სხვადასხვა პოლიტიკური ძალები ერთმანეთის საკუთროსაესოცხლო მტრები კი არ არიან, ისინი არიან მეტოქეები პოლიტიკური იდეების კონკურენციაში და ხან ერთის იდეა იქნება პოპულარული და ხან მეორის რა. აი ეს არის მათი გრძელვადიანი სიცოცხლის უნარიანობის საფუძველი, თუ კი ამაზე ფიქრობენ. მაგრამ ძმე ძალიან მეშინია იმისი, რომ მათ არ დაემართოთ ის, რაც ყველას ემართება ხომ, და ამის ნიშნები ეხლა ცხადია, რომ მე უნდა ვიყო აქ ყოველთვის ნებისმიერ ფასადა. ეგრე არ გამოსულა ამ ქვეყანაში და არც გამოვა, იმიტომ რომ ქართული საზოგადოება დემოკრატიას აფასებს. ჩვენ შეიძლება რაღაც აი ლიბერალურ ღირებულებებთან ჯერ გვაქვს პრობლემა, ხო, აი პოლიტიკურ ოპოზიციასთან, თანაარსებობის, თანასწორობის საკითხების და ასე შემდეგ, მაგრამ ეხა არჩევნები გაგვიყალბო და ბიულეტენი თავზე გადაგვახიო, ეგ თვათ არ გამოდის რა.
ხო, გრძელვადიანი პოლიტიკურ ცხოვრებაზე არც კი ვიცი ვინ ფიქრობს და ვის უფიქრია. ესეც საინტერესო საკითხია და არის რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი, რაც არ არის მხოლოდ არჩევნებთან დაკავშირებული. და ძალიან მინდა გავაგრძელოთ საუბარი რამდენიმე წუთში. ახალი ამბების დროა. ლევან ცუცხირეძეა დღეს დილის საუბრების სტუმარი. დაუბრუნდებით რამდენიმე წუთში ნინო როდონაიას ვუთმობ ახლა ეთერს.
გამთენიისა საქართველოში სამი წუთის ინტერვალით მოხდა ორი მიწისძვრა დილით 6 საათსა და 17 წუთზე. ონთან დაფიქსირდა 5.1 მაგნიტუდის მიწისძვრა, ხოლო 6:20 წუთზე 3.3 მაგნიტუდის მიწისძვრა მოხდა საჩხერესთან. ინფორმაცია მსხვერპლისთან გრევის შესახებ არ გავრცელებულა. საქართველოს პროკურატურამ დღეს უნდა გამოაქვეყნოს ოფიციალური განცხადება ყოფილი მთავარი პროკურორისთვის ოთარ ფარცხალაძისთვის ბრალის წარდგენის შესახებ. მედია საშუალებებით გასულ საღამოს გავრცელებული ცნობებით ოთარ ფარცხალაძეს ბრალი წაუყენეს ოფილი გენერალური აუდიტორის ლაშა თორდიას ცემისთვის. თორდია ვარაუდობს, რომ მოხდება ბრალის წარდგენა მსუბუქი მუხლით და მოტივით, რომ თვრალი თორდია ლანძღავდა და მათ მოუწია ძალის გამოყენება და მცირე ხნით ციხეში ჩასმა მოხდება არჩევნები გადავაგოროთ შეთანხმები წერს Facebook-ზე ლაშა თორდია. დღეს განცხადება უნდა გააკეთონ მისმა ადვოკატებმაც. 2017 წლის 13 მაისს ლაშა თორდიამ განაცხადა, რომ წინა ღამით თბილისის ერთ-ერთ კლუბში შეხვდა ოთარ ფარცხალაძეს, რომელმაც აგრესია გამოხატა და თანხლე პირებთან ერთად მიაყენა ფიზიკური შეურაცხყოფა. თორდია მაშინ ტვინის შერყევა მიიღო. ლაშა თორდია აცხადებდა, რომ საჯაროდ გამოაქვეყნებდა აუდიტის სამსახურის მასალებს, რომლებიც შეეხება ოთარ ფარცხალაძის და თბილისის მერის კორუფციულ გარიგებას და ვერესხეობაში ფარცხალაძისთვის მიწის ნაკვეთების გადაცემას. ოთარ ფარცხალაძე ამბრალდებებს უარყოფდა და აცხადებდა, რომ კონფლიქტი დაიწყო თავად ალკოჰოლური თრობის ქვეშ მყოფმა თორდიამ. ახალქალაქში გაერთიანებული ოპოზიციის ძალა ერთობაშია შტაბში მომხდარ თავდასხმაზე ბრალდებული ხუთივე პირი სასამართლომ 3000 ლარიანი გირაოთი გათავისუფლა, აღკვეთის ზომად მოსამართლემ სწორედ გირაო გამოიყენა. პოლიტიკური გაერთიანების ძალა ერთობაშია ინფორმაციით 30 ოქტომბერს ახალქალაქში მათი 4 აქტივისტის ცემეს ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა. გაერთიანებული ოპოზიცია ორგანიზებაში ადანაშაულებს პარლამენტის წევრს ქართული ოცნებიდან ენზელ მკოიანს. თავად მკოიანი აცხადებს, რომ ძალა ერთობაშიას წარმომადგენლებმა პროვოკაცია მოაწყვეს. სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებით უკმაყოფილოა გაერთიანებული ოპოზიცია, რომელიც აცხადებს, რომ დანაშაული სიმძიმიდან გამომდინარე მოსამართლის გადაწყვეტილება არაადეკვატურია, რადგან საქმე ეხება წინასწარ ჯგუფურად ორგანიზებულ დანაშაულს. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალების ინფორმაციით, რუსულმა ავიაგამანადგურებელმა Su-27-მა საშიში მანევრი განახორციელა შავი ზღვის თავზე მყოფი ამერიკული მზვერავი თვითმფრინავის უშუალო სიახლოვეს. ამერიკული სარდლობის შეფასებით, რუსმა პილოტმა განზრახ შეუქმნა საფრთხე ამერიკელი მფრინავების სიცოცხლეს. პენტაგონის Pentagonis informatsiit rusuli aviagamanadgurebeli amerikul mzveravtit prinas orger miuakhlovda meored miakhloebisas ki charto forsajis rejimi romlis gamots amerikeli pilotebi turbulentobashi aghmoshten. Pentagonis tsarmomadgenlis Erik Pahonis ganzghadebit amerikuli titprinavi saerteshorisso sahaero sirtseshi asrulebda cheul misias standartebi ar daurgvevia da rusul aviagamanadgurebas mzgavsi mokhmedebistvis aranaeri saputzveli ar khonda. Tavizm Hrev Rusetis Tavdazvis Saministro da Saelcho Washington Shirtsmundebian Rom Su 27-is ekipaj maghkveta Rusetis Sahaero Sivtsis dargveba da usaptqobis autslebeli zomebis datsvit mokmedebda. Dges Ertebul Shtatebshi gaimarteba Kongressis shualeduri archevnebi amerikelebma unda aircheon tsarmomadgenelta palatis 435 tsevri da asadgiliani senatis tsertva 13. Amzhamat Kongressis orive palatashi umravlesoba respublikelebs akt. Analitikosebi varaudoben rom respublikelebi umravlesobas დაკარგავენ წარმომადგენელთა პალატაში და შეინარჩუნებენ სენატში. პრეზიდენტ მარ დონალდ ტრამპმა კვირას განაცხადა, რომ რესპუბლიკელები კარგ შედეგს აჩვენებენ წარმომადგენელთა პალატის და ძალიან კარგ სენატის არჩევნებში. შუალედური არჩევნების წინ ამერიკულმა სპეცსამსახურებმა განაცხადეს, რომ არ ფლობენ ელექტრონულ საარჩევნო სისტემებში უკანონო შეღწევის მცდელობის დამადასტურებელ მონაცემებს, თუმცა ამერიკელები ფრთხილად უნდა იყვნენ რუსეთის მხრიდან ცრუ ინფორმაციის გავრცელების მცდელობების გამო. ამერიკის შეერთებული შტატების იუსტიციის სამინისტრომ წელს ივლისში რუსეთის 12 მოქალაქეს წაუყენა ოფიციალური ბრალდება 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში ჩარევისთვის.
Nino Rodonei am gagatsnot, akhali ambebi laparakops radio tavisupleba 10 saati da 35 tsutia sakartveloshi, vagzelebt radio tavisuplebis dilis saubrebs Levan Tsutskhirize mravalpartiuli demokratiis aghmosavlet Evropis tsentris aghmasrulebeli direktoria chveni stumari laparakops politikur vitarebaze pirvel da meore turebs shoris da aramkholod radgan es ar aris politikuri tskhovreba es kholod erti mkholod es kholod erti epizodia sakartvelos politikuri tskhovreba ბისა ძალიან მნიშვნელოვანი ეპიზოდი შეიძლება ვთქვა უნიკალური ეპიზოდიც და ძალიან მნიშვნელოვანია გააზრება იმისა რა ვითარება ახლა რა გამოწვევების წინაშე დგას და რა არჩევნის წინაშე დგას ამომრჩეველი და საზოგადოება რადგან პოლიტიკური ძალების გამოწვევები მეტნაკლებად ნათელია და ცხადი ახლა რომელი ორი ძალაც უპირისპირდება ერთმანეთს საპრეზიდენტო არჩევნებში საუბარში მონაწილეობა როგორც ყოველთვის შეგიძლიათ თქვენ მსმენელებს 2988327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი ყავს კიდევ ერთი მსმენელი დილამშვიდობის გისმენთ
გამარჯობა
გამარჯობა
კითხვა მაქვს ანუ ჩვენ გვესმის ხშირად რომ აი ამ რუსეთი ერევა ამერიკის საპრეზიდენტო არჩევნებში ჩაერია ევროპის საქმეებში ერევა ის რაღაც არჩევნები რომ ტარდება ინგლისში ასადმე ცდილობს ყოველ შემთხვევაში არ ვიცი ახლა რამდენად გამოძის ან არ გამოძის და ძალიან მაინტერესებს აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში საქართველოში რომ საპრეზიდენტო არჩევნები ჩატარდა პირველ ტურში და მეორე ტურში თქვენი დაკვირვებით ან რამე შეგვიძლია ვთქვა რომ რუსეთს გასაგებია შეიძლება ინტერესი ქონდეს შორიდან უყურებდეს არა ეს მართლაც რა როგორმე რაღაცა ფორმით ჩაერია გავლენა მოახდინა ან ჰქონდა თუ არა გავლენა მართლაც რაღაცა ფულს ხარჯავს არ ხარჯავს აი რა ფორმით შეიძლება თუ ჩაერია საპრეზიდენტო არჩევნებში როგორ ჩაერია რამის თქმა შეგიძლიათ მადლობთ
დიდი მადლობა ზარისთვის
მადლობა ძალიან კარგი კითხვა ეს მე დარწმუნებული ვარ იმაში რომ რუსეთი მონაწილეობს ქართულ არჩევნებში ეს ბუნებრივი არ ხდება რუსეთის დროშების ფრიალით, თუმცა რამდენიმე ღონისძიება ჩატარდა სადღაც მე მგონი დროშების ფრიალ ცოტა უკლდა ალბათ, მაგრამ მაინც, მაგრამ რუსეთი უფრო და უფრო აქტიურად ჩანს ქართულ პოლიტიკურ დისკუსიაში. სამწუხაროდ განსხვავებით შეერთებული შტატებისგან, ბრიტანეთისგან, ჩვენ არ გვესმის თითქმის არაფერი კვალიფიციური გამოძიების და დასკვნების შესახებ ამ საკითხზე. ეს არის ძირითადად ჩვენი დაკვირვებები, აი იმ ადამიანების და ორგანიზაციების სამწუხაროდ ძირითადად არასამთავრობო ორგანიზაციების ხოლო და მედიის გარკვეულწოდ რომლებიც ამ საკითხებს აკვირდებიან ჩვენ ვხედავთ ძალიან ბევრ გავრცელებულ ყალბ ინფორმაციას საქართველოში ტყუილებს სიცრუეს ყალბ Facebook გვერდებს, ყალბ ახალ ამბებს, ასევე რუსული პროპაგანდისტული ფორუმების მოწყობას საქართველოში უკვე ამასაც აღარ ერიდებიან. ესე რომ რუსეთის ხელი საკმაოდ აქტიურად ჩანს ქართულ პოლიტიკაში, მაგრამ რაც არ ჩანს, ეს ქართული ხელია სამწუხაროდ. ჩვენი სახელმწიფო ძალოვანი უწყებები განსაკუთრებით ჩემდა სამწუხაროდ, როგორც ჩანს, დაკავებულები არიან უფრო ახლა ამარჩევნებზე რაღაცების კეთებით, ვიდრე იმითი, რომ მოქმედებდნენ ამის წინააღმდეგ. და ნაცვლად იმისა, რომ აი ოკუპირებულ ქვეყანაში ჩვენ ხედავდეთ ძალიან აქტიურ საქართველოს დაცვას ასეთი ვირტუალური და ჰიბრიდული ომის ფორმებიდან, ამას ვერ ხედავთ. აი წინა ანგარიშიც, რაც მოვისმინეთ უშიშროების სამსახურებს, იყო ძირითადად, მე მგონი, გადაწერილი არასამთავრობო ორგანიზაციებს.
ხო, საფრთხე აღიარებული იყო, თუმცა საფრთხე არ
რას ვაკეთებთ ამაზე ქართული უსაფრთხოების სამსახურები, მე ვხედავ, რომ ძალიან ცოტას სამწუხაროდ, მაგრამ აშკარა არის რუსული ჩარევა ქართულ საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში.
და კი, ნამდვილად არის, მაგრამ მართლაც მეტი კვალიფიციური ინფორმაცია, თუ რა ქვია, არ ვიცი რა დავარქვა, ინფორმაცია იქნებოდა.
ინფორმაცია იმაზე, რომ აი რა კეთდება და რა შემდეგა, პრაქტიკულად არ არსებობს, რა ძალიან ცუდია რა.
სმენელი ყავს კიდევ ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, კალბატონო. მისოლებით კივის მართა. მე ესეთი შეკითხვა მაქვს, აი გუშინდელ ნალას კატასტროფულ გამოსვლასთან დაკავშირებით, რომ დაივითხეთ ყველაფერი, რაც შემოგხალა და თუ რამე ნეგატიური იყო. როგორ ჩანს, იმის დავითხება მისგან, რა დაპირებებით მოგვცა 2014 წელს, გამოიწვია ის, რომ სახელმწიფო 2016 წელს აი ამ კორნეოპოტისტური კორუფციის გამო შევიდა არარსებულ ტრაგიკულ ფაზაში, რასაც ვია მომაკვდავი ერების ქვეყნების ათეული. და გვაწყვილებს და თავისი მინისტრების მეშვეობით, რომ ისა ეკონომიკური პრობლემები არ არის, ყველაფერი არის კარგად. რამაც შემდეგ წელს 2017 წლის ბოლოს გამოიწვია, რომ სახელმწიფო შევიდა მომაკვდავი ერების ხუთეულში უკვე, პირველ, მეორე, მესამე ადგილში. წელსაც რჩება ისე იგივე სიტუაცია, გაისათავს და რჩება. და სულ დარჩება, სანამ ეს პოლიტიკა იქნება და მაინტერესებს, როცა ესეთი აღიარებითი ჩვენება, რამაც სახელმწიფოს კეთილდღეობა ძილი გამოხარა. უბრალოდ ესე როგორ შეიძლება აი მარტივად შერჩეს პოლიტიკოს და მის გუნდს, იმიტომ რომ ანალოგიური ქმედება არის, რაც იყო 2003 წლის არჩევნების დროს მოღალატთა კავშირის დროს. იგივეს გვეუბნებოდა ჩვენ შევარდნაძე. ივანიშვილს სტილი აქვს დაცული, იმიტომ რომ ის განცხადებები, რაც მან გააკეთა საერთაშორისო ორგანიზაციებში, რომ მე ვიცი რომ ძალაუფლება რყნის, სრული ძალაუფლება სრულად რყნის, არანაირად არ მაინტერესებს მე მაგალითად პრეზიდენტის პოსტი, იმიტომ რომ მე მაქვს საპარლამენტო უმრავლესობა და შემიძლია ყველაფერი გავკეთო, რაც კი მინდა ქვეყნის გადასარჩენად. გამოდის ისევ ბლეფი, შენ იმიცხებს საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ დადებულ სიტყვას, რომ ებძვი იმას, რისთვისაც მოხვედი ვითომ, და აკეთებ იმას, რისთვისაც არ მოხვედი. იმიტომ რომ შეიძლება
გასაგები
დროს, ეხლა რა უფლებით უნდა გააკეთო ეს და კიდე ერთი შეკითხვა მას ქალბატონო.
და იქნებ დაასრულოთ, აი გელოდებით.
კი, შანს მოგცემ თეთრობა, რომ ეხლა ორი კანდიდატი რო დადირო დარჩა, მოიყვანოთ საათიანი გადაცემით და დაუსვათ კითხვები არჩევნების დროს.
ვინ მოიყვანა უკაცრა? გასაგები. გავიგე.
კანდიდატი ზურაბიშვილი და ვაშაძეც.
დიდი მადლობა.
იქნება დაგვასვენო ჩვენს ძველებს კითხვები.
ხო. არჩევნების წინ თუ კი ასეთ რამეს წყვეც ხოლმე სმენელებისთვის ღია არ არის ეს ფორმატი, პირობის თანამბრო მეტნაკლები თანამბრობისთვის, რა თქმა უნდა, ეს ინტერვიუებიც არ არის იდენტური ხოლმე. საუბრები არ მიდის. დიდი მადლობა ზარისთვის. ხო, კითხვა თავადაც პასუხობდა და ხო. კვეთრი პო, არ ვიცი თუ გსურთ რა იმე ნაწილში გამოხმაურები.
თავის შეხედულება ქონდა
სმენელს. რა კიდევ დაგვეწიართ სმენელი, რაღაცნაირად მეორე ნახევარი ესე გრძელდება ჩვენი. დიდი მადლობა, რომ გვირეკავთ, გისმენთ. გამარჯობა.
მე კიდევ სმენელს მინდა უბაზო, რომ მომოკვდავი ერების იმას რომ გაიძახეთ, ეს ენას ეხება და ენას ეხება
დაფერებას ეხება.
50%-ზე ნაკლები მოსახლეობა თუ რაპარაკობს სახელმწიფოში სახელმწიფო ენას, აი მაშინ ითვლება მომაკვდავი ენის
ერი
ეძახის სამდაუზონ ყოველ იმაზე გადაცემაში და რა შეიძლება თქვენს რესპონდენტს
ბძარეთ
თქვენთან ერთად ბატონო ქალბატონო ნინო, ეს ახარტი ორკესტრირებული საზოგადოება, რომელიც თუ ცდილობს რომ დააფოს ხელისუფლება და მოიყვანოს ამერიკის რეჟიმი. ეს ის იმას ნიშნავს, რომ წინასწარმეტყველმა გითხათ, რომ რა მათი ვარი როგორ გავასწორო და მათი ვარს ვერ გაავრცელებთ ვერც ამერიკის და ვერც ევროპის. მეზობელ ქვეყნებთან უნდა ვიყვეთ კარგად და გაიხედეთ. გასიმო გაიხედეთ.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ 2988 327-ე ჩვენი ტელეფონის ნომერი. აი თქვენს გადმოგთ.
აა არ ვიცოდი ხელისუფლების დასამხობად თუ ვიყავი აქ მოსული ეხლა და
რაღაც
ხო მაციოარს რაც შეეხება სწორედ ამაზე საუბრობდით რომ სწორი პოლიტიკის გატარება არის. მათ შორის საგარეო პოლიტიკის გატარება ახლა სვენას ასეთ გამოკვეთილი საგარეო პოლიტიკური პრეფერენცია აქვს როგორც ჩანს ხო ამერიკა ცუდია და რაღაცა ხო მაგრამ ჩვენ საუბრობთ იმაზე რა უნდა გააკეთოს ქვეყანამ და მთავრობამ და ოპოზიციამ იმისთვისო ჩვენ ვიცხოვროთ უკეთეს ქვეყანაში რა ვიცი ეგ თუ დამხობაში ითვლება ხელისუფლების არ ვიცი
და ასეთი რამ ხო არა რაღაცა ეტყობა არ დაგეთანხმათ და ის ასე თulis და ასე აი ეს ამბავით პოლარიზება მოდით ესე ვთქვათ პოლარიზებული გარემო ამას ბევრი აღნიშნავს გარე დამკვირვებელიც და ჩვენი არერთი სტუმარიც და თქვენც ამას აღიარებთ რომ ეს ასეა რა შეიძლება იყოს ამისი გამოსავალი ამ პოლარიზებიდან რომ არ თუ კი არ გეთანხმები მიუღებელი ხარ.
აა მაქედან გამოსავალი.
ამის სწავლა როგორ შეიძლება ამაში მეცადინეობა არ ვიცი, ესეთი გამოსავალი.
ამაში მეცადინეობა არის, მე მგონი დემოკრატიის პრაქტიკა, ანუ არჩევნებზე ხშირად მისვლა, ხელისუფლების ცვლა კონსტიტუციური კანონის რიგით და ნელ-ნელა ჩვენც მივეჩვევით იმას და პოლიტიკოსებიც მიეჩვევიან იმას, რომ ისინი იცვლებიან ერთმანეთისგან, ერთმანეთის მიერ და ეს არის ჩვეულებრივი პოლიტიკური ცხოვრების ნაწილი რა. რაც შეეხება ამ პოლარიზაციის საკითხს, აქ ძალიან დიდი როლი ენიჭებათ თვითონ პოლიტიკოსებს რა. იმიტომ რომ პოლარიზაცია რაღაც გაგებით და გარკვეულ საზღურებში გასაგები არის და შეიძლება საჭიროც იყოს, იმიტომ რომ ამ მრჩეველმა გაარჩიოს რისგან კრიტი განსხვავდება ერთი პარტია მეორისგან, ერთი კანდიდატი მეორისგან, მაგრამ ამას აქვს თავისი საზღურები რა. და აი ამ საზღურების დაცვა, აი ამ პოლიტიკური ცივილურობის ფარგლებში შენარჩუნება, პოლიტიკური დებატების, ამ პოლიტიკური მეტოქეობის და კონკურენციის არის პოლიტიკური ლიდერების მოვალეობა. და მე მგონია რომ ამაში ჩანს კიდევაც ესა თუ ის პოლიტიკოსი რაზია წამსვლელი და რეალურად წარმოადგენს თუ არა საპრეზიდენტო ფიგურას რა, იმიტომ რომ მომავალ პრეზიდენტს უნდა ესმოდეს რომ არც მისი მოწინააღმდეგეები არიან მარგინალები, არც მოღალატეები, ესენი არიან განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანები და მათ უნდა მოახერხონ ერთი მხრივ ის რომ ეკამათონ თავის ოპონენტებს, მაგრამ ასევე არ გაუშვან პოლიტიკური დებატების სახე ფათო ზღვარს მიღმა რა.
რა ხდება ახლა?
ეხლა ხდება ეს, ეხლა ხდება ეს პოლარიზაცია, როდესაც ორი დიდი ბანაკი ერთმანეთს სამკვდრო საერთაშორისო ხუთ არის დაპირისპირებული და ამიტომ მე მგონია რომ ეხლა აი ამ მომენტში განსაკუთრებით პირადად კანდიდატების მოვალეობაც არის რომ მათ აჩვენონ ის რომ მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ შორის ბევრი განსხვავებებია, მათ შორის ბევრი განსხვავებებია, რომ უფრო მნიშვნელოვანი რაღაცები გვაერთიანებს ჩვენ. საერთო სახელმწიფო, საერთო საფრთხეები, საერთო რაღაცა მომავლის ხედვა, ხო რომ საქართველო უნდა იყოს დემოკრატიული ქვეყანა, კონსტიტუციას უნდა იდგეს ყველაფერზე მაღლა, არჩევნები უნდა ტარდებოდეს წესიერად, რომ ეს ქვეყანა ოკუპირებულია და უნდა მშვიდობიანად გავათავისუფლოთ, რომ გვინდა ევროპული ტიპის სახელმწიფო შევქმნათ. აი ესენი უფრო მნიშვნელოვანი გამაერთიანებელი რაღაცეებია და ამისი გამოკვეთა და ამის ჩვენება რომ იცი რა მე ამას უკეთ მივახწევ არის ძალიან რთული ამოცანა მესმის ამას ყველა ვერ გააკეთებს მაგრამ ჩვენ არც ყველას არ ვირჩევთ პრეზიდენტად ხო იდეაში ვირჩევთ ადამიანს პრეზიდენტად რომელსაც უკეთ შეუძლია მოიქცეს როგორც პრეზიდენტი რა არ განაწყენდეს ამ მრჩეველზე არ ჩათვალოს ის თავის პირად მტრად საკუთარ კონკურენტებთან მუშაობა შეძლოს უკეთ წარმოადგინოს ეს ქვეყანა საერთაშორისო ასპარეზზე უკეთ ესაუბროს ადამიანებს და გაიგოს მათი არ დაეზაროს მუშაობა ეგეთი რაღაცეები არის ამიტომ აი ეს უნდა აჩვენონ ახლა კანდიდატებმა რა თქმა უნდა ეს კამპანია გრძელდება და უნდა შეხვდნენ ადამიანს რა ზომის საუბრი ფიგურები ძალიან მნიშვნელოვანი. ურთულესი ამოცანაა მესმის,
აი ეს. ახლა უნდა აჩვენონ, მაგრამ ჩვენ ხომ ისინი ახლა არ გავიცანით და.
რა თქმა უნდა, კი, მაგრამ მე მგონი რომ მათ უნდა აჩვენონ, რომ ესა პრეზიდენტობა ისეთი ამბავია, რა ქვეყნის ერთად შენარჩუნების საქმეა. ქვეყნის წინამძღოლს ვირჩევთ. ეხა ვიღაცა იმას კი არ ვირჩევთ, ვიღაცის წარმომადგენელს სადღაც იმაში კორპორაციაში. ჩვენ ვირჩევთ ქვეყნის წინამძღოლს და აი ამ სიმძიმემ, რომელიც ქვეყნის წინამძღოლობასთან მოსდევს, ამ ადამიანებს უნდა უბიძგოს უფრო მაღალი სტანდარტისკენ. ეს შეიძლება ჩვენ სინიკურ გარემოში და აი ამ უნდობლობის აპათიის ვითარებაში ესე ჩანს მოიცეხა რაზე მელაპარაკები, მაგრამ მე მგონი რომ ეგ აუცილებელია რა და ამის ჩვენებას რომელი კანდიდატიც უკეთ მოახერხებს ჩემი აზრით ჩემთვის პირადად ეს იქნება იმის მაჩვენებელიც რომ ხო ვიცი რა მე ორივეში ვხედავ ბევრ ნაკლს ხო მაგრამ აი ეს ადამიანი უკეთ მოახერხებდა ჩემი აზრით რა
ცინიზმს მათ შორის ალბათ ლევან ცუცკირიძე რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენ ჩვენი სტუმარი ცინიზმს იწვევს მთელი ის გამოცდილება რამაც გაიარა ასე ვთქვათ ამორჩევლების საქართველოს მოსახლეობის თვალწინ მათ თავზე და ასე ვთქვათ ყველაფერი რაც ხდება დღეს ვინ მიდის პოლიტიკაში დღემდე რაიმე როგორც თქვა რაიმე ესეთი კვეთრი ცვლილება ამ თვალსაზრისით არ მომხდარა რა ტიპის ადამიანები მიდის პოლიტიკაში რისთვის მიდის პოლიტიკაში გრძელვადიანი პოლიტიკური ცხოვრებაა ახსენეთ და ამაზეც ბევრს გაიღიმებოდა ალბათ რადგან პოლიტიკური ცხოვრება ის სწორედ ისიც რომ არჩევნების წინ გააქტიურდებიან ხოლმე და ყველა მოფერებას იწყებს მოსახლეობის და დადიან სოფელ და ასე ვთქვათ იტყავებენ რომ მეტყვიან ფეხებს
ესეც
საქმეა, კი ბატონო, მაგრამ ესეც იწვევს ცინიზმს, რომ ერთი თვით და ორი თვით ადრე გაგახსენდი და მომიკითხე. ვინ მიდის პოლიტიკაში? რა რესურსია? უბრალოდ რესურსი არ არის და იმიტომ არის ასეთი შეზღუდული არჩევანი ადამიანურ დონეზე ვამბობ და პლუს კიდევ ჩვენ ვხედავთ ხანდახან ეჭვიც კი მეპარება ჩემს მეხსიერებაში, როცა დღევანდელ რეალობას ვხედავ, ერთი და იგივე ხალხი ირევა ერთმანეთში. გუშინ ერთ დღეს ასე ვთქვათ, ჩახუტებული პოლიტიკური პარტნიონები, მეორე დღეს მოსისხლე მტრები, რომ ერთიერ მეორეს ციხეში სვამს, მერე მესამე დღეს ვხედავ კვლავ ერთად დაბრუნებულ სამათ და მე ვფიქრობ, მე რამე ხომ არ მეშლება, მე როგორც მაყურებელი ამ პროცესის და ვიწყებ რაღაცების მოწმებას, არ გვეშლება არაფერი ხალხნო, ამ ცინიზმს აქვს საფუძველი გამოცდილება.
აბსოლუტურად გეთანხმებით, ამ ცინიზმს აქვს ძალიან სოლიდური საფუძველი, დიდი გამოცდილება დგას ჩვენს უკან. ვიცით ისიც რომ პოლიტიკოსები თავის დაპირებებს ძალიან მალე ივიწყებენ და სრულიად სხვა რამეს აკეთებენ. ძალიან პირველი რაც ავიწყდება, თავიწყდებათ ის რომ ხალხის ხარდაჭერით არიან ხელისუფლებაში მოსული. ძალიან ბევრ პოლიტიკოს ეს ილუზია ექმნება ხოლმე, მას გონია რომ ან რაღაცის გამო ვიღაცა მოიყვანა ან თვითონ განსაკუთრებულია და ამიტომ
ყველაზე არის და ამიტომ იქ უნდა იყოს სოდა.
სინამდვილეში ჩვენ აი ნახევრად დემოკრატიულ ქვეყნებში კი, როგორც ჩვენ ვართ, ხო? შეუძლებელია რომ წააგვარჩევნები და თან მაინც მოიგო რა, ანუ ხალხზე დგას მაინც, უმრავლესობაზე მაინც დგას ეს ნებისმიერი ხელისუფლება და ამის დაიწყებას არავის არ ურჩევდი, მე ძალიან ცუდად ამთავრებენ ხოლმე. აი, მომავალში რომ საუბრობ. ხო, ხო, და ძალიან ცუდად ამთავრებენ ხოლმე შედეგად, ხო? და რაც შეეხება ესე აი ამ ცინიზმსა და აპათიას, გარდა იმისა რომ ეს ყველაფერი და ეს დიდწილად უკავშირდება ესევე ამ პოლიტიკურ სისტემასთან, რომელიც ჩვენ გვაქვს საქართველოში, რომელიც ძალიან ბევრ ფულს საჭიროებს, ფული წვეთს ბევრ რამეს ქართულ პოლიტიკაში, ყველაფერს ვერა როგორც გამოჩნდა, მაგრამ ბევრ რამეს. ეს ქმნის მე უთანასწორობას, ახალგაზრდებს უჭირთ პოლიტიკაში შემოსვლა, შედარებით მცირე პარტიებს უჭირთ, მაგრამ ამ მცირე პარტიების ხმა მაინც მნიშვნელოვანი არის ხოლმე საზოგადოებასთვის. მაგრამ ჩვენც უნდა გავიზარდოთ ამ მრჩევლები ჩემი აზრით და გამოვიდეთ იმ მიამიტური რაღაცა ასაკიდან, მოდით ესე დავარქვათ, პოლიტიკური ასაკიდან, როდესაც გგონია რომ რომელიღაც პოლიტიკოსი არის ყველაფრის გადამჭრელი, გადამწყვეტი, იდეალური ადამიანი, კეთილი ბიძია თუ мама თუ დედა, არ ვიცი, და მე ძალიან იმედი გაგვიცრუდეს მას. ჩვენ და ვიცოდეთ რომ პოლიტიკოსები არიან ხალხი, რომელსაც უყვართ ძალაუფლება და სიამოვნებს ძალაუფლების გამოყენება, უყვართ მართვა და უნდათ რომ მართონ საზოგადოება და შეიძლება რაღაცა ხედვები ამის იქით კიდე აქვთ, რომლებიც უკავშირდება რაღაცა რეფორმებს, რაღაცებს. ამიტომ ჩვენ პოლიტიკოსებს უნდა ვირჩევდეთ რეალურად რო შევხედოთ, არა რაღაცა აბსოლუტური კატეგორიების მიხედვით,
იდეალოს არნავეძებდეთ.
არამედ ისინი ერთმანეთს უნდა შევადაროთ და თქვათ, ეს კანდიდატი ჯობია თუ ის კანდიდატი და არა ის თუ ეს კანდიდატი არის თუ არა რაღაცა ყოვლის შემძლე და კეთილი და მეორე არის თუ არა აბსოლუტური ბოროტი.
მე უნდა დაგისვათ კითხვა ახლა. თქვენს არჩევანს არ კითხავთ, ბუნებრივია. მე ყოფა ამის ეთიკა, მაგრამ მსმენელი გვირეკავს დრო და დრო და ეს კითხვა დარწმუნებული ვარ ბევრს აქვს. თქვენ ასევე თქვენს სტადიაში გიწერიათ ის, რომ ხმის არჩევნებზე არ წასვლა და ასევე მისვლა და ბიულეტინის გაფუჭება არის, ანუ ორივე კანდიდატზე უარეს თქმა და გადახაზვა ნიშნავს იმას, რომ ბიულეტენი გაფუჭდა და ის აღარ ჩაითვლება, ბათილია. რატომ არ აქვს ხმა ფორმალურად, რატომ არ გამოიხატება ხმა იმ ადამიანების, რომლებისთვისაც ორივე კანდიდატი, ამ შემთხვევაში ორი კანდიდატია, ორივე კანდიდატი მიუღებელია.
კი, ეს არ გამოიხატება წმინდა ტექნიკური მიზეზების გამო.
ვიცით, რომ აი ეს ორი ქცევა ორივე ხელს აძლევს სახელმწიფო ძალას.
კი, აძლევს და რატომ ახსნე ამას? იმიტომ რომ ჩვენი საარჩევნო სისტემა არის ისე აწყობილი, რომ ძალიან დაბალი დასწრების პირობებშიც კი, და ეს როგორც ჩანს ჩაფიქრებულია ასეთად, იმიტომ რომ პოლიტიკოსებმა იციან, რომ ხალხი მაინც ადამიანს ახტაცებული არ არის მათით და პოლიტიკით. სხვა მიზეზებიც არის უფრო სისტემა. ძალიან დაბალი დასწრების პირობებშიც კი არჩევნები ჩატარებულად ითვლება, ხო? ანუ მაგალითად მეორე ტურში რომ მივიდეს ხუთი ამომრჩეველი და სამმა ერთ ადამიანს მისცეს ხმა, ის აირჩევს საქართველოს პრეზიდენტს.
რატომ უგულებელ ყოფთ ამდენი ადამიანის?
ხო, მე მგონია რომ ეს არის, იცით, ერთი მხრივ, ანუ უფრო ფართოდ რო შევხედოთ.
რატომ არ ვუშვებთ არჩევნების, რატომ არ არის აი ეს დასწრების მინი, ხო? რატომ არ ვუშვებთ არჩევნების ჩავარდნას?
იცით, ხო,
გამოცვალეთ
კანდიდატები და ორი არჩევანი რა, ერთი არჩევანი გაქვს ის, რომ უზრუნველყო ხელისუფლების დაკომპლექტება ნებისმიერი დასწრების პირობებში, ანუ მაგალითად შეიძლება სამჯერ, ოთხჯერ მოგიწიოს არჩევნების ჩატარება, თუ კი შესაბამისი რაოდენობის ამომრჩეველი არ მოვიდა და ამ პოზიციას ყავს თავისი მხარდამჭერები, რომლებიც ამბობენ, რომ ქვეყანა არ შეიძლება იყოს პრეზიდენტის, მთავრობის, პარლამენტის გარეშე და ასე შემდეგ, ხო, ამიტომ კი ბატონო გესმის, რომ რომოვა ამორჩევლის 40% ეს ცოტა, მაგრამ მართველობა
40 რომოვა და იმის 20% რო არჩევს, გამოდის უმცირესობის არის ეს.
და მეორე არის ის, რაც მეც ასევე მეჩვენება პრობლემურად, რომ შეიძლება უმცირესობა მივიდეს და არჩევნებზე ამ უმცირესობიდან უმრავლესობა მისცეს სხვა გადასხვა კანდიდატებს ხმა და ამ უმცირესობის უმცირესობამ აირჩიოს ქვეყნის ლიდერი რა. ეს პრობლემურია, ეს ლეგიტიმაციის პრობლემაც არის სხვადასხვა, მაგრამ მეორე მხარესაც არის ეს არგუმენტები, რომ არ შეიძლება მუდმივად იყოს ორგანიზებული ხელისუფლების და ძალაუფლების გარეშე და რომ ეს ქვეყნის სტაბილურობისთვის რისკია. მე უფრო ვემხრობი იმას, რომ იყოს მოთხოვნა იმისა, რომ ამორჩეველი მოვიდეს. ესევე ერთ-ერთი საინტერესო იდეა, რასაც ბევრი ქვეყანა იყენებს, სავალდებულო ხმის მიცემაა, რომ ეს მოქალაქეობრივი ვალია, როგორც გადასახადის გადახდა ისე არჩევნებზე მისვლა. ამიტომ სხვადასხვანაირად შეიძლება
რაღაც სანქცია იყოს, თუ არ მივედი?
კანონის ვალდებულებები არსებობს ქვეყნებში, რომ უცებ უნდა მიხვიდე და განსაკუთრებული მიზეზისა
მაშინის არჩევანიც უნდა დატოვო ეს რაღაცა.
ხო, რაღაცა ეს. ძალიან
სწამება.
ხო, არის ამისი ისე, მაგრამ თავარი ამბავი ჩემი აზრით ეს არის სწორედ პოლიტიკისადმი დობის აღორძინების ამბავი. რა, მე დარწმუნებული ვარ, აიხლა ჩვენ ამ მომრჩევლებს რო ვკითხოთ, თუნდაც თუ არა მათი შვილი პოლიტიკოსი გახდეს, დიდი უმრავლესობა იტყვის, რომ არა. ამიტომ პოლიტიკისადმი დობის დაბრუნება არის აუცილებელი. ეხა ეს როგორ უნდა მოხდეს, მარტივი საქმე არ არის, მაგრამ მე მგონი უნდა დავიწყოთ იმითი.
თქვენი სკოლები არის ამის ერთ-ერთი.
ერთ-ერთი საშუალება ამისი არის, რომ ადამიანებს ვაჩვენოთ, რომ მათ მიუხედავად ყველაფრისა მაინც შეუძლიათ რაღაცეების გაკეთება და მიღწევა და აღწევენ კიდევაც საინტერესო შედეგებს ადგილობრივ დონეზე. და მეორე, ჩვენ უნდა შევამციროთ ბარიერები პოლიტიკაში მოსვლისთვის. ანუ ეს უნდა დაიწიოს იმ საქართველოში იმდენი ფული ეხარჯება არჩევნებზე, რომ ამ არჩევნებით არც ერთი ნორმალური სახელმწიფო ამდენ ფულს არ ხარჯავს თავის შიდა პროდუქტთან და ბიუჯეტთან.
ხო, სულ ამბობ ამას.
თუმცა
ეს ბოლო არჩევნები არ არის ყველაზე მაღალ ბიუჯეტიანი.
ხო, აი გამოჩნდება ახლა კი საბოლოო
დანახარჯები
კი. ხო, ძალიან ბევრს ხარჯავთ ჩვენ. ეს უნდა შეიცვალოს. ხო, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს.
და რა ზე დავხარჯოთ ის?
უამრავ რამეზე, განათლებაზე, ჯანდაცვაზე.
აჰა, მე ვიფიქრე უბრალოდ არჩევნებიდან არჩევნებამდე პოლიტიკური ძალის შექმნაში.
თუ დაიწიოს ეს, ხო, ანუ ბარიერების დაწევა არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რამე, რომ უფრო ადვილად შეეძლოს ადამიანს მოვიდეს პოლიტიკაში და მიიღოს ამაში მონაწილეობა. ამითი დავიწყებდი მე რა, იმითი რომ გაუადვილოთ ადამიანებს პოლიტიკაში შემოსვლა. ხა სინამდვილეში ეს პოლიტიკოსობა არის რაღაცნაირ ჩაკეტილი წრესავით, თითქოს ყველას აწყობს, რომ პოლიტიკა ითვლებოდეს ბინძურ საქმედ, რომ სხვა ხალხი არ მოვიდეს. სინამდვილეში პოლიტიკა ბევრი ფულის შოვნის ხელობაც არის, ამაზეც დავწერე მე ადრე, და პოლიტიკოსები, რომლებზეც ჩვენ ტელევიზიით რო უყურებთ ან რადიოში უსმენთ, ხშირად გვეცინება, რომ არა, უნდა კაცო ამას აქ და თუ ნახავთ რამდენი ფული მიაქვს სახლში, მიხვდებით რა უნდათ იქ, რომ იმათვის კატასტროფული პოლიტიკური შედეგი შეიძლება რამდენიმე მილიონის ჯიბეს ჩადებას მაინც ნიშნავდეს მიუხედავად ყველაფრისა. და ესეც არის მნიშვნელოვანი საკითხი კიდევ მსჯელობისთვის.
ჯიუტად ნახევარი წუთი გადაქვს ჯერ, მაგრამ ჯიუტად პროგრამებს ითხოვთ ყველა არჩევნების წინ?
კი, ვითხოვთ პროგრამებს ჯიუტად.
ვის აინტერესებდა პროგრამები? ამ არჩევნების წინ განსაკუთრებით.
ხო, სამწუხაროა, სამწუხაროა ეს, თუმცა მაინც მნიშვნელოვანია ეს. არ არის გადამწყვეტი რაი, მაგრამ წაკითხვა იმისა თუ რას ვაძლევთ ხმას, ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ მეორე თავში ხელები არ ვირტყათ და თქვათ, რომ ვაიმე ეს რა გვიქნიაო და ღირს ხანდახან ჩახედვა იმაზე, რას გპირდებიან კანდიდატები.
პრეზიდენტი ჯი.
საერთოდ პირდებიან თუ არა რამეს.
ხო, ესეც პრობლემაც არის.
კი, ეგეც არის.
ლევან ცუცქირიძე, ძალიან დიდი მადლობა. ლევან ცუცქირიძე იყო ჩვენი სტუმარი, მრავალპარტიული დემოკრატიის აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით. თქვენ დიდი მადლობა სტუმარს და დიდი მადლობა მსმენელს.